Iz življenja vesoljne cerkve.
V današnji oddaji v studiju pozdravljam Katarino in Marka Nzobandoro, ki bosta predstavila življenje v enem od mestec gibanja Fokolarov v ZDA, kjer sta svojo družino preživela nekaj časa, dokler jih ni pregnal koronavirus. Lepo pozdravljena.
Živja.
Živja.
Gibanje Fokolarov Marijino delo je ustanovila Kiara Lubik, danes njeno delo nadaljuje Marija Voče. Glavna usmeritev je duhovnost edinosti. Kdaj je prišlo do ideje, da se ustanovijo mesteca Fokolarov in na kakšen način sploh delujejo?
Ja, res je, Kiara je na enem izmed svojih potovanj, bila je takrat v Švici, bila v nekem samostanu in ko je tisto gledala, je nekako prešinil jo, da v bistvu si želi tudi za člane svojega gibanja, takrat nastajajočega, da bi bil nek tak center, neko središče, kjer bi se ljudje srečevali, kjer bi živeli, se učili, predvsem pa bili kot nekak, bi rekel, nek vzor ali pa model te, kako se skupaj živi v taki skupnosti kot edinost. Ne? To je bilo leta 62 in potem je iz tega nastala ideja o Lopijanu, ki je tukaj nam relativno blizu, no, v Firencah je nastalo prvo tako mestece, ki je tudi največje, tam stalno živi nekje okrog 800 ljudi, ki to so družine, mladi, starejši, fokolarini, posvečeni, duhovniki, laiki, tam živijo, delajo, predvsem pa pač nekak svojim življenjem pričujejo za to duhovnost edinosti. A ne?
Koliko je pravzaprav teh mestec fokolarov po svetu, kako se razlikujejo med seboj?
Ja, tako kot smo ljudje različni, a ne, so tudi mesteca seveda različna ali pa imajo različne poudarke glede na okolje, kjer so nastala. Po svetu je 32 takih skupnosti, mestec, so na vseh kontinentih, razen mislim, ne vem, če je v Avstraliji, kakšen to nisem zasledil. Tudi v Evropi je kar nekaj, recimo tle v bližini je, ko smo že omenili, Lopijano, potem je pa tudi na Hrvaškem, v Križevcih, potem je tudi v Franciji, Španiji, na Portugalskem, Irska, Nemčija.
Švica.
Švica, tako. Recimo Nemčija je zelo, za Nemčijo je značilno recimo ta ekumenski vidik, a ne? Recimo je to poudarjeno. Potem Križevci so kot neka taka, tako kot vemo, bivša skupna država, je tudi tam neka taka multietničnost, a ne? Je to v ospredju. Potem so pa različni konci, tudi ne vem, Južna Amerika, jih je kar nekaj, Mehika, Venezuela, Čile, Argentina, Brazilija, ne? Recimo Argentina ima zelo ta socialni poudarek, a ne? Ker je pač so velike razlike socialne, potem recimo v Afriki jih je tudi nekaj, potem tudi Filipini, Tagaytay na Filipinih in tako, no, tako da vsak ima neko svojo, bom rekel, značilnost. Zdaj, omenili smo, a ne, Ameriko, Luminoza, a ne, Luminoza, mestece samo je nastalo leta 86 in takrat je nekak Kiara kot posvetilo, a ne, dala v bistvu edinost kot model novega človeštva, a ne, ona je bila nekak je začutila, da Amerika kot taka zelo mešana družba je zelo v bistvu na nek način že odprta tej, bom rekel, multikulturalnosti ali pa zelo različnim ljudem, ki živijo skupaj v neki slogi, a ne, in je nekako se izdel, da je to res en tak modelno mesto, kjer lahko to še poglobijo nekako ali pa še bolj živijo ali pa kot nek primer tudi za vse ostale. A ne.
Kje se nahaja ta Luminoza in ali je to edino mestece v ZDA?
To je edino mestece v ZDA, nahaja se pa v državi New York, 2 uri ven iz mesta New York, sicer v Hyde Park, to je bolj tako gozdnato področje in tudi sama Luminoza je na več kot 300 tisoč kvadratnih metrih zemljišča v gozdu, tako zelo idilično področje z jezeri in tako zelo, zelo lepo.
Kako je padla odločitev, da se s celo družino preselite v to mestece Fokolarov v ZDA?
Ja, se mi zdi, da je, če tako rečem, no, kar nekak Bog oblikoval neke take okoliščine, ne? Pač mi do sva sicer obada odraščala v tej duhovnosti Marijinega dela in nam je bilo to zelo blizu, naj jo tudi zelo zaznamovalo tudi najino življenje in seveda to sva želela otrokom tudi posredovati in jim posredujeva. Ne? In tudi sama sva kot mlajša je večkrat bila recimo v, predvsem tukaj v, na Hrvaškem v mestecu in tudi v Lopijanu.
V Italiji.
V Italiji in se nam je zdelo res ena taka lepa izkušnja in sva želela pač tudi otrokom dati. In potem je nekak tako, zdaj pač najni otroci se šolajo na domu, a ne? Tako da nismo vezani na eno lokacijo in jaz sem tudi zdaj pač predlani ostal brez službe oziroma sem zamenjal delo, tako da delam od doma. In v bistvu nekako lani poleti kar nekako se je izkristalizirala ta želja ali pa odločitev ali pa nekako je postalo možno o tem razmišljati. No, tako da smo pol se v bistvu kar dost nahiter se odločili, stopali v kontakt z Luminozo. Zdaj, zakaj ravno Luminoza? A ne, glede na to, da smo rekli, da je tukaj v bližini kar nekaj teh mestec, predvsem zaradi jezika. No, nekako angleščina nam je najbližja in, in tudi poznamo pač neke ljudi, ki so tam bili in so zelo, so rekli, da je res eno tako spol za družine zelo primerno ali pa prijetno okolje, tako da smo potem nekako se odločili za Luminozo. No.
Kako so se odzvali otroci?
Odlično, res. Pot do tja je kar dolga, ne? Ampak ko smo prišli tja, mislim, mi smo bili tako sprejeti, res. Hišo so posebej za nas pripravili, s tako ljubeznijo, tam nas je čakala že kuhana hrana, da nam par dni ni bilo treba niti kuhati, smo sam skladinili kaj malo stvari, res. Družine, ki so tam, so nam kar skuhale kosila že za naprej. Celo hišo so nam počistili, pa nakupali vsega možnega, da je bilo ja pripravljeno za nas. Ne? In ko smo prišli tja, mi smo se takoj počutili doma. Res, in to je moj vtis o Luminozi, moj dom. Pa je drug jezik, druga kultura, drugačni ljudje, eni ljudje še dobro angleščini so govorili, smo se pogovarjali z rokam, nogami in vsem možnim, da smo kaj spol skupaj prišli, res, ker so iz celega sveta, ne? Zdaj pa če eni znajo malo boljše, eni malo slabši in naši otroci sploh niso govorili angleško, ko so prišli tja, ampak so bili takoj sprejeti, ko da bi bili brati in sestre in oni, ne vem, to je tako zanimivo, otrok res čuti s srcem. Ker oni, ko so v okolju gibanja fokolarov, to pomeni, ali gremo na Marijapoli, to so nekaj dnevna srečanja, ali zdaj, ko smo šli v ta stalni Marijapoli, torej Marijino mesto, v Luminozo, oni to začutijo, to ljubezen in to sproščenost, oni postanejo čist drugi otroci. Oni so tako odprti in kar grejo, mi da se obrnujo kar njih, ne? Ker drugače so taki, da se najo kar raje bolj držijo takole, kar grejo, mi da so se obrnili, kje so? In so bili takoj res doma tam, tako neverjeten in lahko rečem, da zdaj imamo sorodnike tukaj in v Ameriki.
Koliko časa ste bili tam?
Dva meseca in en teden.
Dva meseca in en teden, ja. Načrtovali smo sicer tri mesece, ampak smo se pač zaradi epidemije predčasno vrnili, tako da smo bili dva meseca, dobra dva meseca tam, ja.
Kar je zanimivo, recimo, v Luminozi, kar smo doživeli, recimo, ker ljudje nas zelo sprašujejo, ne, kaj je sploh to, kaj se sploh šli tja iskati, ne, kako je sploh tam zgleda. Tam je čisto normalno življenje. Ljudje glihtko hodijo v šolo, glihtko hodijo v službo, glihtko morajo iti v trgovino, glihtko morajo plačati položnice in vse. Problemi so tam čist isti kot tle. Bistvena razlika je pa ta, da probleme rešuje drugače. Oni človeka vzamejo s pozitivno naravnanostjo, z dobrohotnostjo. In tudi, ko nekdo naredi neko napako, ga ne obsojajo, ne opravljajo za hrbtom, se lepo pogovorijo, a ne? Recimo, če pa če kakršenkoli zaplet, predvsem pa pristopijo do človeka z veseljem, z nasmehom, vsak se ti nasmehne, vsak te pozdravi, vsak te je vesel, vsak se je pripravljen vzeti čas zate. Torej, bistvena razlika je, da do problema pristopamo z drugim pristopom. Da ni takoj tisto, kaj mi ta hoče, ampak prvo pomislek je, verjetno se je zmotil, pa nič hudega ni hotel. In ko imamo to v glavi, tako drugač pogledamo že človeka, pa drugač z njim govorimo. Ker včasih se je zgodil kakšen zapletek, pa bi mogoče kdo reagiral v jezi, ne? Ampak, ker se je mogoče tista oseba zavedala, da zdale, če bi zdale nekaj rekla, bi se razjezila, se je raj ta oseba omakala, pa je prišla drug dan lepo z ljubeznijo povedati, glej, to je mogoče naslednjič boljš, da narediš tako pa tako. A ne? Da ni bilo tiste enega spodbujanja negativnih stvari, pa negativnih novic, pa vsega, ampak res z eno ljubeznijo, a ne? Ampak to ni preprosto. To je vsak misel, to je simpel, to sploh ne. To vsak trenutek dneva zahteva od človeka, da dela dejanje ljubezni. To je pa presneč zahtevno. Mi, ko smo prišli tja, ta prvo vse super, pa lušten, pa vsi so nas sprejeli, pa gor pa dol, posla pa kar hiter ugotovila tam, koliko, po kakšnem 10 dneh, 14 dneh, ne? Da kar, mi živimo kar enako, sicer na drugi lokaciji, ampak smo kar vse prinesli s sabo. Tudi naše slabe vzorce med nami, obnašanja. In sva si prvo rekla, dokler se midva ne spremeniva, vsak par seb se nič ne more spremeniti. Kar je pa pomenil, vsak trenutek, kot je en stop na žul, se zadržata, ne? Pa biti prijazen, pa biti dobrohoten do njega, pa narediti konkretno dejanje ljubezni. Kolikrat se nam je zgodil, da je sam nekdo potrku na vrata, pa je prinesel, ne vem, mafine, ki jih je spekel. Pa rekel, sam živo rečem, pa šova, ne? Pa nekdo drug, neki drugega, pa tako, ne? In smo mi videli, mi moramo vstopiti v to, najprej med nami, najprej med nama, ne? V to stalno gimnastiko, stalen trening ljubezni do drugega. In so videla, mislim, kar se človek mora kar zagnati, pa sva v tem odraščala, bi človek rekel, se nama je to blizu, pa sva tam še videla, kako sva se kar mogla učiti ljubezni. Ker ljubezen je pa zelo konkretna. Kiara Lubik je vedno govorila, ljubezen potrebuje naše mišice. Premakn se. Ne, tako kot je Pavel, sveti Pavel rekel, ljubezen je potrpežljiva, pa bod potrpežljiv, pa ni lahko, ne? Pa je dobrotljiva, pa bod dobrotljiv, ne? Pa je zelo naporno, ne? Je tako naprej vse, kar našteva tam v visoki pesmi, ki se vedno bere, recimo, pa se jemlje tako kot lepe besede, ampak kodaš to v konkretno življenje je to, zahteva celega človeka in zahteva eno gimnastiko, to, mislim, duhovno gimnastiko vsak dan, ne? In to je pot svetosti. Ne moreš biti svetnik, ker boš naredil ne vem kaj velikega, pa se ti v Marija prikazala. Ne bo, ne? Ni poanta v tem. Poanta je, da vsak dan znova, tudi potem, ko padeš, ko si zafrknu, ostaneš in nadaljuješ in spet vstopaš v ta drobna dejanja ljubezni. Ena fokularina, ki je sledila Kjari, nam je enkrat tako fino rekla. Zjutri, ko vstanem, najprej naredim dve dejanje ljubezni, za katere noben ne ve, da sem jih naredila. Da me noben ne more pohvaliti. Pa noben reč hvala. A ne, torej naredim nekaj dobrega za bližnjega, brez da bi on spoh že vedel, da sem to naredila. Ne? Tako, take malenkosti. No?
Ja, jaz sem mislil še dodati, ker si prej omenila, ne, pač res ta duh ljubezni, ki ga otroci čutijo, ampak je res, ravno toliko časa smo bili tam, da smo začutili, da te ljudje, ki tam živijo skupaj, niso tam skupaj zato, ker bi se super med sabo razumeli. A ne? Da ni to zdaj verte njihove edinosti, povezanosti, ljubezni in tako naprej in tega res lepega vzdušja, ampak je ravno to, ne? Da vsak dan zjutri, ko vstanejo, rečejo, ok, danes se bom trudil vsak trenutek, pa se nekaj zgodi, pa spet naslednji trenutek. A ne? In to je tist, kar te potem noter potegne in tudi, kar so naši otroci čutili, ker je res potem vsak pršu. A ne? Se je zgodilo, tako kot je Katarina rekla, ne vem, smo tam skupaj nekaj pripravljali, vsak ima neko svojo idejo, kako boš zdaj to speljal, ne? Kako je prav. In kar začutiš, da nekomu nekaj ni bilo v redu, ampak nič ne reče. In pa niti se ne razizi, ali pa niti ni, ne vem, da bi rekel, zdaj je nekaj mulo pa se ali karkoli kuha, ne. Ampak je nekdo šel, v tem naslednji dan, ja, no, kadar delamo to, je pa ponavadi fino, ampak res tako, res čutiš z ljubeznjo in je potem v bistvu celo vzdušje drugačno, a ne, in je potem res pol vse skupaj nekak teče, ker res, vsak je svoj karakter, mislim tudi, če ne drugega že iz drugih različnih koncev prihajamo, vsak svojo zgodovino že iz družine, potem tudi, ne vem, en iz Južne Amerike, pa iz Evrope, pa, a ne, iz Afrike, pa Amerike, pa tako naprej, je res pisana druščina in je res, moraš zavestno korakati in reči, ok, ne, bom res pristopil drugač, ne, da bom takoj mi pokrov vrgel ven, ne, in potem to je tisto, kar se mi zdi, so tako otroci, ko je tak barometer, a ne, res začutili, no, da pač jih, da ne glede na to, kaj bojo naredili, ne bodo, ne vem, naredili narobe v smislu, da bi bilo nekaj toliko narobe, da ne bi mogli popraviti ali pa iti naprej, no, tukaj se mi zdi, je ta res močna izkušnja bila, no.
Ja, recimo en tak čist konkreten primer, ne. Mi dva sva želela iti na predavanje Christopherja Westa. To predavanje je bilo oddaljeno 4 ure od naše lokacije. Zdaj, mi dva sva torej, predavanje je bilo zvečer, realno je bilo, da se ne morava sretnoči vračati, ker je, bi bilo tudi prenaporno za nas. In potem sva želela, da najni otroci seveda ne morejo z nami, ker niti ne bi razumeli, to ni bilo za njih primerno, to predavanje in sva si želela, da bi jih nekdo počuval ta časa, ne? In potem sva prosila eno družino iz Brazilije, ki pa niso znali angliško dobro govoriti, ne? Razen ta mal 10-letni sinček je edini, ki je razumel angliško, ostali so pa zlobili na bolj ne. In sva prosila eno fokularino, ki je tudi bila iz Brazilije, da nam je na papir napisala prošno v portugalščini, a ne? Pa sva šla k tej družini, pa sva jim dala papir, a ne? In njihova prva reakcija, ne, ko sem jih vprašala, aj lahko 3 otroke vam dam za 2 dni, ne? prva reakcija je bila, super, ne pridejo, krasno, ne? Ni bilo tisto, o, ne da se mi še tri tuje mulce čuvati, ne? Ampak super, fenomenalno, oni so bili čisto navdušeni, absolutno, ne? Pa so se potrudili, kaj vaši otroci jejo, da so ja kuhali, kar je bilo našim všeč, naši tak sicer vse jejo, ampak tako, ne? A jejo pico? Ja. A jejo makarone? Ja. Tako, prav simpatični so bili res in... In so jih res takim veseljem sprejeli, naši so uživali maksimalno, ko so nam jih vrnili, so še starši rekli, toliko je bilo luštno, pripeljte jih še, ne? In potem so oni odhali tudi zaradi koronavirusa par dni pred nami nazaj v Brazilijo. No in je ta sinček, 10-letni, potem pred celo skupnostjo, ko smo imeli eno večerjo skupno, razlagal, kako je bilo. Je rekel, Tinkara, Loro in Timotej so prišli k nam za 2 dni. In mi smo se poskušali z njimi pogovarjati, ne? Rekel, oni niso znali angliško, mi tudi bolj slabo. Angliščina, rekel, to ni šlo. Potem smo vzeli Google prevajalnik in smo poskušali, da bi njim napisali, pa da bi jim v slovenščino prevedel, ampak je tako slabo prevajal, je rekel, da se nismo mogli sporazumeti. In potem smo na koncu ugotovili, da edini jezik, ki deluje, je ljubezen. In mi vsi odrasli smo ga sangljali. 10-letni otrok je to rekel. Vse je razumel. In ko smo mi odhajali, mi je naš Timotej rekel, mami, rad bi s tabo podelil svoj vtis in svoja spoznanja iz Luminoze. Je bilo tako zanimivo, tako luštan se je izrazil. Se neka, ja, kaj pa? Je rekel, tukaj sem videl, da lahko imaš rad ljudi, tudi če so iz druge kulture in ne razumeš njihovega jezika. In spoznal sem, da je v Luminozi zelo lepo in da želim še prit.
Ima to mestece kakšne stalne prebivalce ali so vsi tako na izmenjavi, kot je bila vaša družina?
Ja, nekaj ljudi je, ki so tam dlje časa recimo, a ne, živijo, ker tudi skrbijo za mesto, tam je tudi v tem mestecu je tudi sedež založbe, njihove založbe Novi svet, če tako rečem, a ne, ki je skrbil v bistvu za celo Ameriko, tako da nekaj ljudi je tam. Ampak je, ne vem, skupina nekje recimo 40 ljudi nekako ali pa mogoče še malo manj, še manj, no. Potem pa občasno prihajajo recimo tudi za krajši ali pa daljši čas družine, kakšni pari, občasno imajo tudi kakšne srečene, se pravi duhovne vaje, kakšne zunanje skupine prihajajo, tako, ampak je relativno majhna skupnost, no.
Lahko si pa tam dalj časa, družina, ki je najdlje tam, je zdaj že 9 let v mestecu, tako da lahko prideš za nedoločen čas.
Vidva sta potem pomagala pri kakšnih njihovih srečanjih?
Ja, midva sta prav želela, ne že s tem namenom, ko smo šli, sva želela v bistvu se res vključiti v vsakodnevno življenje tam v mestecu. Tudi, kar se tiče, ne vem, čist konkretnih stvari, tako jaz sem se pač vključil v ekipo za vzdrževanje, tako da smo pač, ne vem, skrbeli za okolico, ker je, a ne, velik dreves, trave, ne vem, potem, ko so bile kakšne hiše za, ne vem, popraviti ali pa, ne vem, pohištvo za prenest, spreminjati, tako naprej. Katarina se je vključila v ekipo za gostoljubje, če tako rečem, no, tako da so pač pripravljali potem hiše, kjer so ljudje recimo prespali za kakšne duhovne vaje, potem počistili, potem pripravljali hrano v kuhini. Potem pa seveda tudi te duhovne vaje, ki so bile, smo v bistvu zelo hiter se vključili, v bistvu je bilo tako, da ko smo mi prišli, nekaj dni zatem je prišel sopredsednik gibanja Tjana Obisk, ker je bil pač na potovanju v Ameriki, tako da smo v bistvu takoj, so nas not potegnili Katarina, ker pač super dela sledice, so tako izvedeli in so pač jo prosili, da je pripravila nekaj stvari.
Sem kremšnite naredila, so bili čisto oduženi.
Potem so tudi sodelovali na kakšnem srečanju, pač predstavila so svojo izkušnjo, pa tudi to, zakaj smo prišli, čisto take stvari. Tako smo res, ker smo res želeli biti vključeni, ker smo vedeli, da edino na ta način je ta izkušnja tudi za otroke in za vse nas, da bomo nekaj od tega tudi odnesli, če tako rečem čista, ne. In je bilo res, smo se res pol tudi zelo lepo povezali, ne, ker smo pač prek teh res konkretnih stvari, dejansko prek tega konkretnega življenja, lahko pol res vse to začutiš, no, na tak način.
Ja, zdaj bistvo, a ne, gibanje fokolarjev je edinost, to pomeni, da temelji na tem stavku, kjer sta 2 ali so 3 zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi, a ne, in mi verjamemo, da če smo v ljubezni en do drugega, je Jezus tam med nami. In je bilo tako zanimivo, ko smo delali v kuhni skupi, nas je bila ena skupina, pa smo se menjavala, nekadar si imel čas, si lahko prišel pomagati, si bil vedno dobrodošel in vedno so se zahvalili za vsako minutko časa, ki si namenil, tako res z enim takim spoštljivim odnosom. In mi je bilo tako zanimivo, ker sem se tako dobro počutila tam v tisti kuhni, ker je bilo toliko ene prijaznosti med nami, no? Res. In mi je ena druga gospa, ki je tudi tja hodila kuhat, rekla, jaz sem najrešljela v kuhni, tukaj vedno čutim Jezusa med nami. Res je bilo eno tako, tako zanimivo, kako lahko tudi kuhna postane kot ena cerko ali pa ena kapela. Če je Bog tam, potem ni več pomembna lokacija, ne? Potem si že v Bogu, z Bogom si že, kot bi bil v cerkvi.
Kje pa so bili ta čas otroci, kako sta jih poučevala?
Ja, mi, se pravi, najni otroci se že tako ali tako pač šolajo na domu, tako da smo pač navajeni, da smo nekako skupaj. Je pa res, da ko je bil eden zunaj, a ne je bil eden vedno z njimi, no? Tako da jih nisva samih puščala. Tako da sem ponavadi, ker je bilo zelo odprto, v bistvu tudi to najno sodelovanje je bilo že zaželjeno in so bili zadovoljni, ampak ni bilo nobene obveze, ne, kar pomeni, da smo si lahko pač razporedili, ker tudi mi, da so oba delala pravzaprav svoje delo tudi doma, ne, oziroma tam v hiši, tudi za zavod živim in tudi pač čist službeno, tako smo mogli pač vse te stvari nekako razporediti, tako so se nekako okveren urnik naredila, ne, nekje pač ta dan bom jaz dopoldan tam, pa potem je ona šla recimo popoldan v kuhno ali pa ta vikend bo prišla ena skupina, pa je treba pripraviti, aha, ok, se pravi, bo ona več tam, pa bom jaz z otroki, tako da smo, to je zelo lepo teklo, no, se mi zdi, ampak res zanimivo je, no, ker je pač tako ta občutek neke neprisile ali pa
svobode.
In tudi hvaležnosti, se mi zdi, da to sem se naučil, no, da stvari niso samoumevne, no, sej to vemo, a ne, in, ampak da se tako včasih treba res reči, a ne, ni samoumevno, da nekdo pride pa ti nekaj prinese ali pa da ti nekaj naredi ali pa da je dobre volje konc koncev ali pa da te pozdravi. A ne, so vse stvari, ki za katere se bomo lahko hvaležni, no, in tam sem čutil res velike nehvaležnosti, res, mislim, je kar presenetil na začetku, rekel, no, lej, če boš prišel, super, hvala, ker si prišel, ker smo naredili, ne vem, celo dopoldne smo grabili listje, recimo, in pol, ko sem šel, je hvala, ker si prišel, pa sem si mislil, pa sej, zato sem prišel, sem, ne, da bom pomagal, ampak ne, ni to samoumevno, ne, če nekdo nekaj naredi, mu rečeš, lej, hvala, ker si to naredil, ne, čist tako, ampak ne tako izumetničeno, ne, se mi zdi včas mogoče kakšna stvar to čist tako iz navade rečeš, ne, ker je pač lepo, da rečeš, ne, ampak res čutiš eno tako iskreno hvaležnost, iskreno dobrohotnost, če tako rečem, no.
Ampak to tudi ni spontano, ne, to je samo vzgoja in ta samo vzgoja se začne najprej v družini. A se možu zahvalim, ko nekaj naredi? A se otroku zahvalim? Zakaj jih jemljem za samoumevne? To ni prav, niso samoumevni. Noben od njih, ne, en dan bo prišel, ko jih ne bo več. Ali pa mene ne bo več. Torej vsak dan živeti res v polnosti, ampak v polnosti smo pa takrat, ko živimo v ljubezni. Ko pa enkrat nastane ta harmonija, je pa vse drugače. A ne, torej življenje je tako kot povsod, pa hkrati popolnoma drugačno, zaradi teh odnosov, ki so.
Nekaj časa ste si vzeli tudi za preostalo Ameriko, o tem več po glasbenem premoru. V oddaji Življenje vesoljne cerkve tokrat gostimo Katarino in Markanzo Bandoro, ki sta z družino nekaj časa preživela v mestecu Focolaro v ZDA. Ob tem sta se srečala tudi s krajevno cerkvijo. Če bi primerjala katoliško cerkev v Sloveniji in v ZDA, kakšne glavne razlike bi izpostavila?
Ja, jaz mislim, da bistvena razlika je, da je v Sloveniji pretežno katoliška cerkev prisotna. Drugo je bolj v zametkih ali pa v res manjših skupnostih, medtem ko v ZDA je zelo veliko teh krščanskih skupnosti, ki pač niso katoliške. In jaz mislim, da je odnos ljudi zelo drugačen, ker se zelo zavedajo, da če ne bodo podpirali svoje cerkve, se bo ta cerkev zaprla. Čist preprosto. Ker je toliko ponudbe, zato vsak zelo skrbi za svojo skupnost. Torej, od obiska do sodelovanja pri mašah, do tega, kako finančno podpirajo cerkev. To ni en evro ali pa dva pri maši. Te ljudje resnično dajejo ogromne vsote denarja cerkvi, cerkev vse to zbere in potem denar razdeli. A ne, gre v ameriško škofovsko konferenco in od tam potem naprej za vse potrebe, ki jih v ZDA imajo. In je ta pristop popolnoma drugačen. Vsak čuti, to je moja cerkev. Za tole moram jaz poskrbeti, če želim, da se to ohranja. In veliko sodelujejo. pojejo, vključujejo tudi otroke v vse te zadeve, ki se dogajajo. Veliko je potem tudi tega druženja po mašah, ne, povabijo na krofe, kavo in tako naprej. Je tudi ta agape, recimo pogost, potem duhovnik, res pride po maši ven in klepeta z ljudmi in tako, da imajo zelo tak pristen, živ odnos. Ne. Mi, ki smo bili novi, jaz sem se mislila pa se temu duhovniku recimo, ker mi smo v veliko različnih cerkva šli. Ne. Se duhovniku je pa zihar vse in kdo smo mi, ne, tam, ki smo bili bolj locirani v Hyde Park. Pa so takoj, ne, že pri prvi maši rekla, ste se spoznali z njima. Ne. Torej, on takoj opazi, da je še nekdo prišel. Ne. Ni kar vse, da si prišel tja k maši, pa pač greš. Nisi prišel sam na nek servis, ampak si postal del skupnosti, ko si prišel tja. Ne. In se spoznaš z duhovnikom. Tako, to mi bo en tak vidik, ki mi bo zanimiv. No.
Se pravi, ta vtis, ki ga imamo tudi iz ameriških filmov, da duhovnik ob koncu maše stoji ob vhodu v cerkev in pozdravlja, to je tudi v katoliški cerkvi?
Ja. In na začetku, ko prihajaš.
Že v bistvu je tako zelo lepa navada, pravzaprav, ko ljudje prihajajo, imajo prav dva človeka, recimo, ki stojita na vratih in samo pozdravljata, ne, kar mogoče pri nas ni običajno, ne, ampak je tako en tak občutek imaš, da si dobrodošel. Ne. In to vsako nedeljo in isti ljudje prihajajo, ampak kljub temu, ne, dobro dan, ne vem, tako... Ena stvar, ki je gotovo tako recimo je sicer zunanje, ampak je opaziš kot drugačno je recimo glasba. Ne? Glasba je pač drug stil, ne vem, uporabljajo klavir, kitaro, pojejo, bolj moderna muzika, je recimo tudi drugače. Potem tudi ena stvar, ki je gotovo tudi drugačna, je ta, da čist pri sami organiziranosti, ne? Katarina je preomenila, da pač skupnost podpira svojo cerkev, ne? In tudi iz tega se potem financirajo, recimo tem so laiki zaposleni, ki delajo v cerkvi. Ni tako kot pri nas, kjer je v bistvu bolj ne prostovoljno, ne, delaš zraven, ampak je res in, so zaposleni, to njihova služba in so v bistvu veliko bolj lahko temu posvetijo. Ne.
In tukaj govorimo o večjem številu, ne en ali pa dva laika na župnijo. Tukaj je veliko laikov, cela skupina ljudi, ki skrbi za to, da župnija teče in je to njihova služba. Ker če ti priješ domov v petih, šestih zvečer, izjemno težko greš še v župnijo nekaj pomagati, ker ko mi čaka, že boš malo časa s svojo družino. A ne? Oni pa ta čas namenjajo za župnijo, so pošteno plačani, a ne? Tako kot je pač potrebno, da lahko normalno živijo in z veseljem delajo za svojo župnijo.
Kako pa se čuti vpliv spolnih zlorab? Se o tem govori, je manj vernikov zaradi tega?
Ja, jaz nisem opazila kakšnih sprememb. Cerkve so zelo dobro obiskane, vse zelo lepo poteka. Kar mi je pa bilo zanimivo, glede na to, da pač svoj zavoda živim, pa nam je zelo blizu to delo za življenje, da ko smo prišli, je bil ravno pohod za življenje v Washingtonu. To je ta največji svetovno, največji pohod za življenje. In v tem času, pa tudi še potem, kasneje, so zelo veliko molili za to. To jim je bilo normalno, da so to omenjali pri maši, da so ljudje molili za to, da so imeli češčenje najsvetejšega v ta namen in tako me zelo pozitivno presenetilo, koliko je bilo to prisotno kot neki čist normalnega, torej delo za spoštovanje življenja.
Ena stvar, ki je morda, no, pa verjetno že nasplošno v Ameriki, so pa recimo, pa je verjetno tudi posledica po mojem teh zlorab v preteklosti, pa so razne recimo dovoljenja ali pa kdo je lahko recimo z mladimi ali pa z otroki dela z njimi. Ne? Tudi v tem mestecu, kjer smo mi bili v Luminozi, so zelo, zelo nadzorujejo to. No? Tudi zunanje inštitucije imajo zelo striktna pravila. Moraš upraviti nek tečaj, vsako leto moraš delati nek certifikat in potem, če hočeš, ker tudi v mestecu organizirajo različna srečanja, različna duhovna recimo srečanja, je zelo natančno določeno, kdo je lahko tam zraven. Ne? To jaz mislim, da je ena posledica tega, ker pač v preteklosti tega bilo več in je veliko bolj natančno gledajo zdaj to. No? To pa...
pa tukaj ne samo zlorabe v cerkvi, nasplošno. Ne? In zato so ta pravila nasplošno veljajo tako za cerkveni kot za laični svet. Zelo, zelo določeno, kdo je lahko z mladimi, kdo ne, kaj se lahko z njimi dela, kaj sploh ne smeš. Mogoče na trenutke že mogoče preveč poustreno, ker potem tudi ni več svobode, kaj sploh lahko še z otrokom, ne vem kakšno aktivnost imaš lahko, ker športna aktivnost je lahko hiter, že problematična, ker če se bo nekomu nekaj zgodil, te lahko že toži. Tako da tukaj je potem že preveč teh dovoljen pa vsega, ampak je pa razumljivo verjetno pač zaradi razno raznih in zlorab in tožb, mogoče so bolj k temu nagnjeni, tudi k tožbam in potem so morali stvari poostriti v Evropi, ni to niti približno na tem nivoju zaostreno.
Kot člana zavoda Živim imata veliko stika z mladimi, kako sta ob tem doživljala ameriško mladino, morda tudi verno ameriško mladino?
Predvsem, kar mogoče na prvi pogled smo opazali, je to, da je tudi tam najbrž neka, bom rekel, ne vem, kriza med mladimi, oziroma mladih ni pravzaprav, oziroma jih je malo, no. Čeprav, tako kot je Katarina rekla, so cerkve dobro obiskane, ampak mladih je malo v resnici, no. Tako da se mi zdi, to je neka taka prva stvar, ki jo takoj opaziš.
Mislim, da je to dost podobno kot v Evropi. Ena kriza nekega tega umestnega dela mogoče tudi kot en pokazatelj, da je potrebno z mladimi delati zdaj na drugačen način, kot se je delali prej mogoče zadnjih 500 let. Da je pač potrebna neka reforma, ker na drugi strani pa recimo pri Christopherju Westu je bilo pa nabito polno in pri vseh teh govorcih, ki pa nagovarjajo iz srca, je pa množično obiskano. Zdaj, ko je imel Christopher West tudi spletno izobraževanje še z drugimi govorci, se je prijavljalo kot 10 tisoč ljudi?
Ne, 70 tisoč, mislim, da
je 70 tisoč, se upravičujem, čist napačna številka, ljudi na to izobraževanje spletno. Torej, resnico iščejo. To je to.
Za tiste, ki ne poznajo, Christopher West je avtor knjig o teologiji telesa in predava o tem.
Ja, tako.
Morda za konec še kakšen vtis, ki sta ga prinesla iz Amerike, iz mesteca Focolarov v ZDA?
Ja, lahko rečem, da zdaj kar dolg časa so skoraj vsak teden otroci rekli, kdaj bomo šli spet nazaj. Ne? Res so se imeli lepo, oziroma je res en močan pečat na njih to pustilo. Tudi imeli smo seveda kakšne načrte, ki jih nismo uspeli speljati, ker smo pač prehiter prišli, že tako smo imeli pravzaprav odmeren kratek čas, če rečem 3 mesece, mislim, se sliši veliko, ampak Amerika je ogromna, že ta delček, kjer smo mi bili v New Yorku, pa tam blizu, vzeli smo si en teden za Washington, ampak že to je res samo, da mal vtis dobiš, tako da, če bo le priložnost, vsekakor bi se seveda z veseljem vrnili. Pa kljub temu, mislim, da je bila ena zelo lepa in zelo pozitivna izkušnja tudi za celo družino in tudi za najine otroke, da jih bo spremljali to še naprej. No.
Jaz bi rekla iz tega, če nadaljujem, da bi priporočila vsakemu samskemu ali pa poročenemu, da obišče kakšno od teh mestec. Ta mesteca so odprta za goste. Ali bi šli za en vikend, ali za en mesec, ali za eno leto. Vedno ima vsak možnost se odloči in iti tja in videti, kaj je to. In to doživeti. In to je bogata izkušnja. Vsekakor življenjska izkušnja. Lopjano je blizu. Je blizu Firenze. To je tukaj le 6 ur iz Ljubljane, recimo. Tako da je zelo blizu. Zelo Stim, blizu, da, ja. To zdaj govorim v takih malo ameriških, ker smo prišli domov iz Amerike, je bilo tako hecen, ker tam je vse res daleč, mi smo imeli pol ure sam z avtom do trgovine, recimo, in tam je pač tako, so druge razdalje, je bilo tako hecno, smo doma gledali film Moje pesmi, moje sanje, pa sem otrokom rekla, veste, to so pa snemali tukaj v Avstriji, v Salzburgu, to je tam 4 ure od nas, Pa so rekli vsi 3 enkrat, a res, a tok blizu. Sveka, no, to je pa še ostanek Amerike, ko se ti zdi vse tako blizu. Ampak je, če se sedeš v avto pa se odpelješ, je to res malenkost in se splača vsaj za 2-3 dni pogledati, ker je že v Ljubljano že dobiš ta vtis.
Ni pa treba biti član Marijinega dela.
Ne. To so res odprte skupnosti, kamor se pač lahko prijeti, kot je Katarina rekla, za krajši ali za daljši čas, da dobiš en tak, da doživiš eno tako skupnost.
Ne? Na tisoče ljudi gre vsako leto v Ljubljano, zato da pridejo tja. Mi dva sva peljala skupino iz zavoda Živim pogledati, noben ni poznal in smo prišli tja in je bilo res krasen vikend smo imeli tam, no. Nam je bilo določen nekaj ljudi, ki so nas peljali v krog, ki so nam vse povedali, razkazali in tako. Tako da je vsak dobrodošel, ne rabi biti član gibanja Focolarov.
Gospa Katarina in gospod Marko Anzo Bandora, hvala za obisk v našem studiu.
Hvala.
Hvala.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si.